слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, директор Інституту політичної сфери Андрій Козаківич. Андрій, привітання!
Вітаю!
Учора Лідія Ярмошина, старшиня Центральної виборчої комісії, повідомила про те, що ЦВК почала підготовку до конституційного референдуму. Те, про що вона казала вчора, це такі достатково формальні, по сутності, речі, що референдум відбудеться, хоча й за все, наприкінці лютого, що обвещений офіційно він буде наприкінці студеня, це може обвестить тільки керівник держави Олександр Лукашенко, що уже накеровані запити у Мінфін для того, щоб були вилучені гроші, і причому це відносно не шмат, там десь здається, там коли 5 мільйонів доларів по ВПІЄ. Яна сказала, що буде все як звичайно, буде і термінове голосування. Але моя пропонова поговорити все ж таки про некі змістовні речі, які за 4 місяці до референдуму виглядають ці як кот в мяху, ці як чорна скриня. Ось, Андрій, наскільки я пам'ятаю, напередодні і референдуму 96-го року, і референдуму 2004-го року, ну, доволі задовго було, як би, утямно сказано владі, що вона хоче від цього референдуму. Ну, в 96-му році це концентрація влади, всієї влади в своїх руках. Порядкування там всіх, як тоді казав Лукашенко, галіна у стволу. Ну, а в 2004 році ще простіше було зняти всі обмежування, щоб Лукашенко мог теоретично бути президентом хоч вічно. Зараз 4 місяці. Що? Про що? От Лукашенко недавно зустрікався у некій шпиталі і сказав, ну, ми зробимо, що ви хотіли. А як би, що? Що хто хотів? Люди хотіли різне. А от, скажімо так, що він хоче? От ви зараз розумієте?
Ну, до конца не. Единое видовочно, что потребно инициировать политическую реформу. По многим причинам для влады это потребно, и по внутренним, и по внешним. Ну и вот ничего лепшего, как изменить Конституцию, в принципе, ничего не было придумано. С початком политического кризиса. Гэта намер, ён некалькі шмат разоў быў уже пацверджаны, ён пацверджаўся там і на Всебеларускім народным сходзе, і, в принципе, восень 20-го года ўсё гэта гучала. То есть гэта мусіць быць вот в якасці такого першага этапа ініцыявання палітычнай рэформы. Ну і вот ягоная фраза «А вы гэта хацелі», напэўна, адрасавана тым, хто хацеў політичної реформи, тобто ніяких політичних змін в Україні. Хоча, ну, відомо, що ніякого розуміння того, як це буде виглядати, що це буде, що це за політична реформа, яка нова політична модель буде прийматися, всього цього нема. Тобто це хоча така, ну, велика політична пустеча, яка, ну, не наповнена, принаймні, покуль неким змістом. Ну, і, напевно, наповнятися вона буде, так би мовити, по ходу. В связи з тим, що концепції нема, то, відповідно, буде шукатися просто некі такі, от, ну, ситуативні вирішення. Ці ситуативні некі конфігурації там для того, щоб от, визначати новую політичну систему.
Андрей, а вот практичное такое питание, ваш практичный прогноз. Коли проект, чи максимум проект проекта, максимум он будет допрацовываться, будет опубликован? Бо велись некие размовы, сдается, Лукашенко так вскользь сказал, что, ну, вот будет этот проект, как бы, на всенародное обмеркование вынесен, коли я не помыляюсь, он это сказал.
Ну, ну казав, що осінь буде винесено.
А коли от осінь уже якби скінчається, апошні. Тобто, от ці чекаєте ви, що там, не знаю, завтра прост тиждень, прост два тижні, все вже буде надруковано в газетах і якби ми будемо, ну, хоча б прикладно ведати, про що йдеться.
Ну, чисто інтуїтивно я не чекаю гэтага. Ну, як ви правильно сказали, что першыя референдумы проходзілі дастаткова адкрыта. Лукашенко сам дэклараваў тое, што ён хоча. І спадзяваўся на падтрымку большасці. Я думаю, для яго гэта было вельмі важна з аднаго пункту гледжання, з другога пункту гледжання было упэўнена тым, што ён гэту большасць мае, ён яе набере. Зараз, ну, сітуацыя зусім іншая, да? Пытанне, ці ёсць, ці можна яна атрымаць большасць, яна ну, гэта вельмі спрэчная. І, в принципі, у такой ситуации стратегічна ці тактычна, лепш сказаць, да, ну, гэта незручна занадто рано аб'являць свой план. Это значит, что даваць больш часу мобілізавацца противникам, это значит, даваць больш часу, это как люди на розным узроўні все гэта прочитали, зразумелі, что ну, на мы справе, ну, напрыклад, да, нічого там не будзе меняцца. Вот ни первое, ни другое, оно, в принципе, уладе не потребно. Ну и один еще вельми важный момент, який, напевно, варто памятать, апошние годы, то есть это, в принципе, было еще до 2020 года, ну, не взяло такую моду, да, белорусская улада, все хавать. Ну, вот, скажем, эти вот интеграционные карты, без конца все обмерковывались, и все никто не ведал, что там такое, да, абсолютно непрозрачный процесс. І той саме ми бачимо з політичною реформою. Лічиться так, що, напевно, це не питання людей, не питання громадства ведати, що там буде. От як скажуть, так і все. Да? Ну і, в принципі, по многим іншим проблемам політичного і економічного розвиття Білорусі, ми бачимо, що держава нас все більше і більш закрита, рішення приймаються все менше і менше прозристо. Ну і так падаецца, што сучасная вот улада, яна лічыць гэта вялікім дасягненнем, што не трэба траіцца там асабліва ні з кім, то есть як мы вырашым, так і будзе, і яна так ну прывучае вот грамадства да таго, што вот ну не трэба патрабаваць нічога іншага.
Не вашого розуму, так бы мовіць, пытання. Ваш розум галасуйце і ўсё. Наступное пытанне такое больш, ну, ўжо можа быць, яшчэ больш змястоўнае. Гэта тое, вот на ваш погляд, референдум, калі ён пройдзе, калі ён адбудзецца, ці адбудуцца пасля яго, ці пачнуцца пасля яго некія паслабленні. На гэта многія разлікі. На гэта часам некаторыя прадстаўнікі, так бы мовіць, каля ўладных колаў намікаюць, што, маўляў, зараз все заціснем, ну, а потым ужо, так сказаць, дадзім некую палёгку. Бо зараз вот этот каток, ён каціцца, ну, можа быць, не все шпарчэй, але ён каціцца даволі шпарка. Вот. Прычым, як бы, кола пашыраецца, вот днямі прачытаў навіну чалавека, аштрафавалі за лайк на экстремістскія ресурсы. Нават не за тое, што ў яго там в телефоне быў, ён лайкнуў на сайце, на адпаведна, відаць, в Фейсбуку, на акаунте гэтага самага ресурсу лайкнуў. І вот плаці сотні даляр. Вот на ваш погляд, пасля референдуму, гэта як бы скончыцца, прыцішыцца, пойдзе ўсё ж такі назад. Ну, як яно, як мы памятаем, в 2011 годзе ўсё ж такі праз пэўны момант, праз пэўны як бы этап, ўсё ж такі гэтыя рэпрэсіі крышачку пашлі на скон. Пойдуць пасля рэферэндуму.
Ну, напэўна, быў ужо разлік на гэта, да. Але для таго, каб гэта адбылося з логікі вот Александра Лукашэнка і тих, хто зараз ну, не впливає на прийняття політичних рішень, для гэтага мусить відбутися одна умова, да, для деескалації. Це те, що влада мусить відчуватися вельми устойливо, ну і, напевно, мати принаймні маўкліву підтримку більшості. І, відавочно, мусить адбыцца маргіналізацыя ўсіх, хто супраць. Ну, грамадство, мовно кажучи, мусить змириться і перестати уявляти некую політичну погрозу для діючої влади, не перешкоджати будущій політичній реформі, там, щоб все це знову ж зладити для тих, хто і так зараз при
владі. А що для влади з'являється критерієм цього? Ну, ми ж з вами на контрреферендуму все ведаємо. Як будуть формуватися комісії, які лічби огучить Ярмошина, чи будуть там на незалежні назиральники? Ні, не будуть. Ось. Так що, якби, а що? От, а питання, коли ласка, ЕКОМ проведе опитання, і докладно теж у його будуть лічби, що і у Ярмошини. Людей на вулицях нема, протестів публічних, вуличних нема. Як влада буде визначати, як громадство до його ставиться?
Ну, я думаю, тут все буде так, скажімо, по інтуїції, да? Як у нас багато рішень останні роки приймалися. Тобто, я так, коли от вже буде відчування, що, наприклад, нема активності у екстремістських чатах, там, іменно активності, да? От, скажімо, не буде поступати на МВД, ніякі там ці від КДБ, ніякі тривожні сигнали, що ось ніяка така діяльність там ведеться. Коли той самий КДБ, там, ці інші спецслужби перестануть доносити по своїм каналам, що ведуться до гэтага часу ніякі там от розмови у кав'ярнях, у працівних колективах, ну, карте по своїй сетці, да? Що застається от ніяка напруженість там, так? У громадстві. Коли аудиторія незалежних, ну, недержавних медіа і нових, і старих, врешті знову спуститься у свій такий коридор, коли там 20-25%, як це було до 2020 року. Ну і коли будуть інші прикмети того, що ну, люди супокоїлися. От все от вже якби все якби окей, да? І коли не буде там...
А коли у мене все одно є питання, ведаєте, а чому, ну, розважаючи не з вашої зрозумілої логіки, а з логіки влади, ну, навіть коли супокоїлися, а чому Карпянко озарених повинні супокоюватися? З чого? Ну, коли вистроюється, умовно кажучи, система, як при Сталіні, про що тут, от, так сказати, гучать голоси, что, мовляв, вы еще пригадаете мягкость Сталина. Коли, скажем, концепт такие, во влады, зрозумело, а не в озарённых, то чему не? В этом смысле товарищ Сталин кампанию за кампанией проводил независимо от настроев. Вот. Так может быть, ну, мало ли, что супокоились.
Так, а порядок все... Вот, ну, але... Нет, все правильно. Але есть силы, да, які, звісно, ступить такого сценарію, для яких будь-яка деескалація – це значить втрата політичного впливу. Да? Ну, скажімо, той ж самий там Азіронок, той ж самий люди з МВД, які робили ставку і шмат що отримали у виніку ескалації. Вони, звісно, будуть знаходити нових ворогів, вони будуть показувати, що все ще не скончено, що основні битви напереді. Для того, щоб, скажімо, ну, гэта ситуація, вона подагравалася все далі і далі.
От, вичаємося. Да-да, ви казали про те, що там от, Азаронку і МУС таким і вигодно, щоб
ну, це все працювало. Ну, не МУС увогуле, ну, МУС же це складана структура. Ну, але ну, там є люди, які от, на гэта зробили ставку, їм, звісно, вельми вигодна така ескалація. Шмат у чим така ескалація вигодна ну, умовно кажучи, да, многим проросійським силам, тому що відовочно це погаршає стосунки з Заходом, відповідно відкриває більше можливості для просовування ніякої такої російської повестки, ну, принаймні, політики пам'яті, у питаннях ідентичності, як ми це зараз бачимо, да, і вони так достатньо мобілізовані для реалізації таких планів, ну, і так далі. Звісно, є багато люди, які на гэта будуць робити ставку. Ну, але вже яким чином баланс тих, хто хоче супокоєння, гэта економічний блок, гэта, звісно, многие ті, хто просто хоче ну, нормально там спокійно працювати у державному апараті, тих, хто не бачить особливо, скажімо, ну, тих, хто, в принципі, губляє шмат фінансів у цій ситуації, в зв'язку з тим, що бізнес-клімат погаршається, погаршається наче місце співпрацівництва з Заходом, многі все-таки з гэтым, ад гэтага, ну, мають свои доходы, вот, значит, где-то вот масса, да, тех, кто все-таки хотел бы деэскалации, и те люди, которые хотят деэскалации, помеж ними, конечно, еще будет очень долгая борьба. Ну и самая, наверное, основная проблема для деэскалации, ну, по моим, конечно, таким интуитивным отчуваниям, заключается в том, что ну, от репресії, гэта може бути одна з невеликих речей, які саправды викликають цікавість і некий імпетус одного Олександра Лукашенка. Да? Тому що він там про економіку розважає з великим сумом, про знішню політику так само, тому це все так опять-таки непрозрачно, непрозристо відбувається. І не зрозуміло, да, от яка перспектива, але от як тільки там заходить питання про репресії, про те, як треба змагатися з ворогами, то ну от така ентузіазм і навіть некий такий блеск в глазах, він з'являється. Ну, на такому фоні, звісно, завжди ті, хто буде спрасовувати цю от повістку репресію будуть у виграші. Ось. Ну і скончиться це, напевно, ну, коли, скажімо, знову ж не змінюються ніякі обводні, тут, да, ніякий контекст, економічний кризис, там, чи ще що-небудь, ну, то є, що от зробить, поставить ніякі нові виклики для системи, да, ось, то скончиться це може бути тоді, коли вже, ну, ніяк стоміться от все там от гетага. Ці, знову ж, система почне здавати збой, да, і внутрішні, ці ніякі інші.
Андрій, але от з вашого відказу, якби в вашому відказі на це питання, референдуму нема. Тобто я так зрозумів, що з вашого пункту глядження референдум може стати такою кропкою формальною, а може і не стати. Тобто само по собі, що от Лукашенко провів референдум, Ярмошина йому там написала 80%, і якби це само по собі, на ваш погляд, не з'являється, ну, от, як би, сигналом, штуршком для того, що, ну, все, копіть, так, мовить. Карпенков хай відпочне, я зарёна.
Ні, ну, ніяких прикмет у гэтага нема. Надворот, такое відчування, що, в принципі, влади рихтують такой сна, что, по-перше, им не так важно, як, что там люди скажут на этом референдуме. Ну, сам Лукашенко, в принципе, выказывался в таком духе, что, ну, видите, мы там, конечно, будем переконывать людей, но или особливо загоняться на этот конт не треба, да, то есть, вот, ну, как там будет, так будет, но, в принципе, меркование этих людей не так важно, это по-перше. А по-другому, что вот эта стабилизация еще может затягнуться на годы, напевно, до выборов, а уже в парламент, местные советы 23-го года чекать этого не треба. Ну, а потом, хоча за все, будет працювать такая логика, но на что нам не отпускать это перед выборами, то есть новые риски, давайте, может быть, уже после выборов, да, вот, когда уже мы там, значит, окрепнем, когда, может быть, за нас проголосует большинство, тогда вот мы не уже будем себе по-иншему отчувать. Вот, ну, я не кажу, что так будет, да, потому что ситуация такая, что, ну, она неустойливая. Тут есть шмат выкликов и политичных, и экономичных, вот для той системы, якая есть, и внешнеполитичных. Але вот, коли, скажем, сходить с такого пожаданного сценария улады, то я думаю, что они разбежались не вот, вот в таких категориях, да, то есть все-таки зараз нечто такое починать, отпускать время рискованно, коли ты не маешь вот устойливой большести. Хотя при этом, конечно, сами улады ничего не робят для того, как некую новую большесть для себя знайсти.
Андрей, вот вы уже сказали про выборы 23-го года, это парламентские, местовые, так сказать, один день голосования. А вы не верите в то, что после референдума отбудутся президентские детерминовые?
Ну, все може бути, да, то есть, что вот я веру, не веру, я ведаю, что это махчима, да, и по разным причинам може отбыться. И с того, что внутренняя политичная логика будет подказывать, это махчима из-за того, что есть тиск внешнеполитичный, І знову ж вельми шмат є чуток, про які я не можу ні підтвердити, да, ні обвергнути, що позиція Кремля може бути в цьому заключатися, і чи там було обіцяння Лукашенка таке нададено ще в жнівні, в вересні 20-го року. Вот. Тому, звісно, гэтага выключаць нельга. Ну, але це не те, що я можу проказувати. Ось это не то, на кон чего я маю некие инсайты, вот как скажем, сказать, что вот так вот, да, вот, то, что это максимально так, то, что влады будут сопротивляться этому, и сам Лукашенко будет этому сопротивляться, ну, это так само, я думаю, что факт.
А в випадку, скажімо, рокіровки, тобто, коли, скажімо, буде предугледжено, ну, про що говориться, всебілоруський народний сход, там президіум, чи його старшиня, і якби він робиться, ну, Назарбаєвим, скажімо, лідером нації, а при їм є президент. Лукашенко казав доволі суперечливі речі, з одного боку, що от у нас буде моцний цей всебілоруський сход, а з другого боку, що ні, президент у нас буде так само моцний. Вот, умовно кажучи, коли в Конституції буде замацавана, скажімо, всебілоруський сход і його старшиня, це робить більш імовірним детермінові президентські вибори?
Ну, так, але треба ж буде глядіти у деталі. Що буде предугледжувати ця посада, що вона буде давати тому чоловіку, який це займе. Ми відомо, що збільшого консенсус про те, що буде в цій новій версії Конституції, є. Да? В Конституційній комісії, напевно, і в інших колах, які так чи інакше долучені до цього процесу. Але це те питання, по яким нема нічого. Покуль що у нас, да, ніяких деталей. Той версія, як це було представлено улітку, у першій такої версії, да, зміни Конституції, та версія робила статус ВНС максимально розмитим. Потім ми відомо, що були заяви Лукашенка і некоторих інших службових особ про те, що треба перегледзіць і все-таки дати цьому органу ніякі істотні повномоцтва. Зробити це достатньо складно, коли ти хочеш заховати президентську республіку, тому що повномоцтва – це не нечто таке, що має, що з'являється безмежним, там, да, тихумовим. Це все-таки досить конкретні речі. Коли ти передаєш їх одному органу, значить забираєш у іншого. А в нашій моделі ввогалі можна тільки забирати від президента і передавати іншим, да, тому що повномоцтва настільки мощно сконцентровані у одної службової особи, що по-іншому там нічого особливого не придумаєш. І в цьому, я думаю, до речі, є ще одна така проява з такої політичної дезорієнтації, чи політичної пустечі, яку ми маємо зараз на вищому політичному рівні білоруським, що нема розуміння того, яким же все-таки чином побудувати нову політичну модель. Да? За довго подогляження, звісно, це мусить бути президентська влада, тому що по-іншому, напевно, собі уявити нечто немогчимо в свідомості того ж самого Олександра Лукашенка. З іншого боку, треба думати про транзит, думати, може, про ніякі альтернативні позиції, на які можна свести, так скажемо, по казахстанському сценарію, там, да, і при цьому заховувати вплив на всю систему. І треба придумувати ніякі механізми, як це, що зробити. У такої нормальної, раціональної конституційної моделі, звісно, ніяких таких органів немає. Ось, вони вже давно зникли там, де були еволюційно. Але треба не придумати ніякого екзотику, тому що так мислить ситуацію сам Лукашенко, і таким чином я думаю, напевно, все-таки придумати ніяку таку модельку, яка б дозволяла з одного підгляду і ніяку реформу провести, і, значить, як би підгляду заховати цілком контроль Вот, ну, у сябе вже може бути, як там, скажем, чоловік, який означається, як у себе русський народний сход. Вот. І все це, мені подається, відбувається от таким вот, ну, просто, ну, таким от бурлення, да, що от треба, є розуміння, що треба мені щось таке придумати, але докладного розуміння того, як це може бути, немає. І от наважитися на те, як все-таки вибрати ніяку модель, вибрати ніяку, ніякий формат нової політичної моделі, ось от наважитися на це, сам Лукашенко не може, тому це все затягується. Ну, але це, в принципі, тичиться не тільки політичних реформ, ми поглядемо у інші сфери, там, від економіки до соціальної сфери, ми завжди от, сутикалися з цією психологічною особливістю Лукашенка. Да? З тим, що зараз у нас у політичній сфері зовсім вже таке ручне керування, да? Що от настрої і ніякі такі от особливості на от, характеру Олександра Лукашенка, тим більше впливають на те, як от розгортуються внутріполітичні події.
Андрій, ну ви вже закранули крішечку тему Росії і ролі Росії у гэтым конституційному будівництві. Ну, ось сапраўды некаторыя наглядальнікі, а тлумачаць ось цяперашнія абвастрэння адносінаў, іскрэння, ну, это і публікацыя дадзеных ВЦИОМа, і выказванне журналіста Пуставога, і інтэрв'ю Ціхановскай, дарэчы, Эху Москвы, і шмат вот всяких таких подзеям, якія сведчаць пра тое, што непроста зараз складываюцца адносіны паміж Пуціным і Лукашэнка. І некаторыя выказваюць версію, што так бы мовіць, Паніковскі парушыў канвенцыю, Лукашэнка парушыў тыя абавязательствы адносна канстытуцыі, которую ён даваў яшчэ ў верасні мінулага году. Ну і вот зараз Москва, так сказаць, яго прызывае к парадку. Ці верыце вы ў такую версію?
Ну, я думаю, это не питание веры, да, допускать к этому.
Верите, ведаете, робите в основу.
Кепские стосунки помеж Путиным и Лукашенко, это уже не новина, и это тягнется долгие годы. То, что зараз отбывается, ну, напевно, вписывается просто в агульную логику этих стосунков. Конечно, как только возникают проблемы двухбоковых стосунков, Москва так вот крыху так мягенько нагадывая, да, что вот что-то там было, ну и показывая свои максимумы, в принципе, да, в этом поле, потому что ее максимумы уплывать на белорусскую ситуацию огромные, особенно зараз, когда, скажем, вот стосунки с Заходом фактично разорваны, а отказать Минску практически нема ничем, да, потому что навык на уровне идеологии, я уже не кажу на уровне экономики и политики, все завязано на Россию, все завязано на вот российские нарративы, на сябровство и поддержку России и так далее. Тому, да, вот такие вот осторожный тиск, осторожная демонстрация.
Але все ж таки это тиск, как бы за что? То есть это за то, что не хочет интегроваться, за то, что не хочет, ну, на некой, да, экономичной заступки идти, все ж таки за тут, что? То, что? За конституцию.
Ну, тут мы идем уже, конечно, у спекуляции, потому что все непрозристо. И, максимум, в комплексе. Максимум, есть некие питания, какие хотелось бы России вырешить и подписать четвертого, что-нибудь прихожее, да, там, я говорю, про податковую систему, там, те там про кредитную политику. Я не думаю, что там, правда, обмерковывается нечто судьбоносное, вот там прямо изначальное такое, да, и связанное с белорусским суверенитетом. Или, максимум, вот некая такая дробь, какую бы хотелось России продавить, а тут, скажем, нечто все вот не отрымливается. Это по-перше. А по-другому, так, максимум, это связано с тем, что просто есть обовязки Лукашенко провести политическую реформу, максимум, там, да, вот, провести президентские выборы. Есть, как бы, звычайная стратегия, тактика, да, Лукашенко проигноровать это все, да, не так замять, а потом так по факту сказать, что ну все, ну как бы які там, які конституції, яка...
Кому я чого обіцяв?
Да, там мало що там ще було. Тобто, от, ну і якби в такій ситуації, от, да, корисно так, от, ну, логічно, да, принаймні так, з боку Росії продемонструвати, що от, а в нас є там от, так, такий речажок, ми зараз так оп-оп-оп, крихом натиснем, ну і якби там просто в тонусі були, да, і не розслаблялись. Ну, вот нет, вот не так у меня вот это все выстроивается. Такую логику. Хотя, конечно, может быть, некоторые из этих речей, я имею на увазі интервью, там выказывания и так далее, в ухоле мают випадковый характер и неким не связан с некими такими вот великими планами. Вот что тычется Москви до Москви до будущині до Білорусі. Ну, але знову ж я повторюю, що коли навіть гэта і є така гульня Москви будущині до Білорусі, то гэта тычыцца все-таки неких таких, ну, локальних темаў. І тут не думаю, що ну, вот, є готовність Росії обвастраць. Да? То есть тут я думаю, что есть только некое такая, вот, такое ожидание краху продисциплиновать, да, своего партнера.
Ясно. Добре. Дякую великий, Андрей. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як все ж таки будуть розгортуватися події, в тим ліку із конституційним референдумом, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Дякую, всього найліпшого.
Всього найліпшого. Щасливо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта... не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. –
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі і цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Геннадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Геннадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства. Асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Геннадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Генадзь пытаўся ў мяне, што рабілі просткі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Генадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гібіст, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Генадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстанне савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Генадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне снится сустрэча з Генадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага політэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў даверены Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дэкламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова кшталту «Хорошие стишата, вот только автор – белый эмигрант». Валерий сам писал цікавыя вершы про жанчыны, про восень по-расейску, а про маці по-беларуску. Ён бясконца перачитываў японца Басё и гіспанца Унамуна. Ён любіў параўноваць грамадства со слоеным пирогом, дзе пячорныя люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным прапагандысцкім заклікам не жыць адным днём, ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягоных багаяўленскага і крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоскай царквы, сядзібы Богушэвіча ў Кушлянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла благароднымі патомкамі. Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватаю смешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую радком з ягонага вершу. «Ляцеў са блокамі я побач». Валерый Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы, натуральна, гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас зблізала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацкую Рігі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свяцізянак, плавалі ў таямнічай начной свецізе. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску. Пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку тры блішанкі з гушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры уражана назіралі за нашым Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляскі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг падарожжа ў горадню, Наваграда, Князьвіш, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Муза Кліо прывяла Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага влюбёнага Нёману і аўтарам некалькіх кніжак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Не радзей, чым у сяброўскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерава прысутнасць доўжыцца ў дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Тацяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы яна вучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніус, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобі Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак – свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды – кілішак, з якога грэўся ў паходах прадед Вікторового приятеля, інсургент 1863 году. Сырыца называў сябе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкада, ніхто з мастакоў не паспеў намаляваць ягоны сармацкі партрэт са старадаўнім дэвізам нашага палітычнага народу: «Славу айчыне, гонар нікому». Лідар Баранавіцкай дэмакратычнай грамады, шматгадовы старшыня суполкі ТБМ, арганізатар фэстаў у гонар юбілеяў, бітваў пад Палонкай і Мілавідамі, дзе з ягонай ініцыятывы ўсталявалі першыя мемарыяльныя камяні. Сырыца быў і адным з лідараў агульнанацыянальнага руху за свабоду. Яго можна было спаткаць на кангрэсе дэмакратычных сілаў, на мітынгу супроць расійскай авіябазы, дома ў Віктара Статкевіча, бацькі кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, калі той апынуўся за кратамі. Раней за арганізацыю сустрэчы студэнтаў з іншым кандыдатам у кіраўнікі дзяржавы Александрам Мілінкевічам Віктара звольнілі з Баранавіцкага эканамічна-юрыдычнага каледжу. Тады ж міліцыянты ў адсутнасць сведкі нібыта знайшлі ў кватэры сырыцы навюткія баявыя патроны, разам з якімі сканфіскавалі сістэмныя блёкі кампутара, перадвыбарчую дакументацыю і ўлёткі. Перавыхаваць Віктара было немагчыма. На прэзідэнцкіх выбарах 2015 года ён як сябра тэрытарыяльнай выбарчай камісіі адзіны прагаласаваў супраць зацверджання сфальсіфікаванага на ягоную думку пратаколу. Праз некалькі тыдняў сэрца Віктара спынілася на пероне Баранавіцкага вакзалу. Ён выпраўляўся на паседжанне кіраўніцтва руху за свабоду. Неўзабаве рух заснаваў прэмію імя Віктара Сырыцы за найлепшыя рэгіянальныя ініцыятывы. Яго жыццёвым крэдам былі словы: «Стаміўся? Адпачні. Аднак пасля ты ўжо не будзеш жаўнерам адраджэння». Яўген Шатохін быў творцам, што ішоў да прызнання ўпэўнена і імкліва. Яшчэ студэнтам гэты паляшук з прымружана пільнымі і вечна крыху здзіўленымі вачыма браў удзел у маскоўскіх і кіеўскіх выставах. У 34 першая персанальная выстава ў Маскве. Пражыўшы 20 годзе ў Расіі, Яўген меў добрыя магчымасці заякарыцца дзе-небудзь у Маскве або Пецербурзе, зрабіўшыся вядомым расійскім графікам беларускага прысхаждзення. Але ён меў не беларускае паходжанне, а беларускае пакліканне. Таленавітыя пераклады свайго захаплення беларускім космасам на мову алоўка і пэндзля прынеслі Шатохіну міжнароднае прызнанне. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за дзясятак персанальных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі «Пагоня», удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкова, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў ажна з Францыі. Ад 1990 да 99 ён быў дэпутатам пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомыя падзеі з яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся прывлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твое працоўнае месца?» – роўна яго чалавек у форме. «Я мастак, а мы на працы, у дзень і ўначы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: амаль як і я. Урэшце справа не атрымала ходу. Сатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быкавым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары. Калісьці недзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровскай кампаніі здзейснілі на гэтай яхце, якая завецца «Сакавік-25», вандроўку ад Пінску да Турава. Дасюль сняцца белыя чаплі, вячыстыя дубровы, сонныя вужы на цёплым пяску. Мы ішлі пад бел чырвона-белым сцягам. Пад ім капітан адплываў і в апошняе падарожжа.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Ізноў пра незаўважнае багацце беларускае мовы, пра выпадкі, калі нашым двум-тром словам адпавядае толькі адно суседскае, скажам, расейскае, хаця бывае, што і польскае, і ангельскае. Эпоха кампутарных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе зберажэнню беларускае лексычнае шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любовь» по-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама, коха, дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханы у твае краявіды і шапчу як прызнанне, о мой край дарагі, зноў нясу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музика Ігора Лучанка, співали «Вераси». Хаця цікава, што дзеясловы «кахацца» і «любіцца» – синонімы, і абодва яны менавіта пра закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, зямля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ластаўкі ў стрэхе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся,
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любов'ю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску «і знаць» і «ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку.
Беларуская мова строга разрознівае «знаць» і «ведаць». Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знання Ластовський передає словом «веда», «наука веду дає». Ян Станкевич показує розницю на прикладах. Ми знаємо своїх людей, знати життя, знати історію, ну, до речі, і знатися на історії, мати спеціальне опознання, адсюль слови «знавця», «мовознавця» і подобне. Ян Станкевич протягує, можна знати кого особисто, знати кого з чуток, з вигляду, собаки його знають. І фразеологізми соковітоє приточує, знаєш ти куриний яцицьки, тобок нічого не спознав, не знаєш. А ведать можна нешта конкретнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. Не ведаць, куды рукі дзець. Бог ведае што. І нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, Рамонкі.
Зноў путуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і пяюць для ўсіх дарма. Это мой вольный шлях, и на всех континентах мир, и рамонки на твоих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то можа паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» в адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім «бачыць шкляного бога», «капыліць губу», «крывіцца». Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Алега Мімкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчыны ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездань вачэй, прыцягальных і кплівых. І губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанабэрыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неўтральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы – верхняя і споднія. Нашае слова «лупа» – гэта бясспрэчны балтызм. Па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцук Вячор.
слухали подкаст «Радио